Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин – це «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин. Усім доброго ранку. З чого починається новий день, дізнаємось за мить, а в сьогоднішній програмі йтиметься, зокрема, про таке. Які висновки варто зробити українцям з румунського антикорупційного майдану? Про це у розмові з експертом. Наскільки кардинально може змінитися позиція США щодо санкцій стосовно Росії?
Чи буде неправильно зняти санкції з Росії, поки Росія не виправить те, що вона зробила, вторгнувшись в Україну та захопивши Крим? Чи не буде такий крок хибним сигналом усьому світові?
Кількадесят військових висловили намір долучитися до акції блокади окупованих територій Донбасу. Натомість їхнє командування категорично засудило таку ініціативу.
То їх лише особиста громадська думка чи позиція, і в даному випадку вони не представляли Збройні Сили України.
Чи має держава взяти на себе забезпечення економічної блокади окупованих районів Донбасу? Ось такою є тема нашого інтерактивного обговорення у другій частині «Ранкової свободи». У цій студії вже з'явився мій колега-новинкар Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, з чого розпочинаєш сьогодні новини?
Фронтові зведення знову, але цього разу вони більш позитивні. Штаб української воєнної операції на Донбасі у своєму зведенні за добу вдруге поспіль повідомляє про відсутність втрат серед українських військових у зоні бойових дій. У цілому в штабі АТО 9 лютого нарахували 61 обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків. У ранковому зведенні вперше за багато днів не йдеться про застосування артилерії. За цим повідомленням міномети, гранатомети та стрілецьку зброю бойовики застосували на всіх оперативних напрямках. В угрупованнях ДНР та ЛНР повідомили про відносне затища 9 лютого і окремі перестрілки на околицях Горлівки та на Луганщині. У правозахисній організації Human Rights Watch занепокоєні зникненням на підконтрольній угрупованні ДНР території Донбасу російського ЛГБТ-активіста, колишнього учасника арт-гурту «Війна» Олега Васильєва, відомого також як Марія Штерн чи Сіре Фіолетове. Разом із ним зникла його супутниця. Правозахисники висловлюють побоювання, що підтримувані Росією сепаратисти могли затримати їх і відмовляються це визнати. Непокоїть те, що ніхто не може з'ясувати, де ж є Сіре Фіолетове і Мірушниченко, таким є прізвище активістки, після їхнього прибуття до ДНР 10 днів тому, зазначила дослідниця Human Rights Watch Таня Купер, яка займається українськими питаннями. Олег Васильєв планував провести у Донецьку пацифійську акцію від імені ЛГБТ-руху. Міністерство юстиції України подасть позов до Європейського суду з прав людини щодо заборони Росією меджлісу кримсько-татарського народу. Про це повідомив 9 лютого міністр юстиції України Павло Петренко. Ця справа готова до подачі до суду, але ми чекаємо на узгодження всіх деталей з представниками меджлісу кримсько-татарського народу, сказав Петренко на прес-конференції у Києві. Він також додав, що Україна подала в Європейський суд з прав людини 5 міждержавних позовів. Міжнародний валютний фонд планує найближчим часом розглянути надання Україні наступного траншу кредиту. Про це повідомив офіційний представник МВФ Джері Райс. У нас відбулися дискусії з українською владою. Ми найближчим часом подамо на засідання Ради директорів об'єднану доповідь щодо третього перегляду програми розширеного фінансування, сказав Райс. Сенатор-республіканець Боб Коркер пропонує законодавцям підтримати співробітників адміністрації США, які займають суворішу, ніж президент Дональд Трамп, позицію щодо Росії. Голова Сенатського комітету із закордонних справ, яким є Коркер, не уточнив, яких офіційних осіб чи заяви він мав на увазі, а його речник Чак Гарпер зазначив Радіо Свобода, що зауваження сенатора, цитата, мали загальний характер. Перед цим на слуханнях щодо відносин Вашингтона з Москвою виступив сенатор-демократ Кріс Мерфі, який розкритикував суперечливі заяви Білого Дому щодо Росії. Непокоїть те, що ми чуємо суперечливі повідомлення від адміністрації щодо Росії, зазначив Мерфі, говорячи про інтерв'ю Трампа Fox News, у якому той висловив скептицизм щодо підтримки Росією сепаратистів на Донбасі. Апеляційний суд в американському місті Сан-Франциско відмовився відновити дію указу президента Дональда Трампа про тимчасову заборону на в'їзд для біженців та візові обмеження для громадян 7 переважно мусульманських країн. Колегія з 3 суддів 9 лютого одностайно вирішила залишити чинним рішення суду першої інстанції, яка призупинила рішення Трампа. У своєму вердикті судді вказали, що уряд США не представив жодних доказів термінової необхідності, щоб указ Трампа негайно набрав чинності. Сторона президента США планує тепер звернення до Верховного суду. Побачимося у суді, на кону безпека нашої нації. Так відреагував на рішення апеляційного суду Дональд Трамп у своїй сторінці в мережі мікроблогів Twitter.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:14 у Києві. Починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Спроба частково декриміналізувати корупційні правопорушення спричинила політичну кризу в Румунії, що визнав і президент цієї країни Клаус Йоганніс. Багатотисячні загальнонаціональні акції протесту, що тривають з січня, змусили подати у відставку міністра юстиції. Раніше румунський уряд скасував суперечливі постанови, якими пропонувалось пом'якшити відповідальність чиновників за корупційні дії. Однак це не вгамовує протести. Учасники вимагають відставки не лише уряду, а й президента. Які уроки з румунського антикорупційного майдану має винести Україна, для якої боротьба з корупцією теж один з пріоритетів? Про це ми запитаємо у політтехнолога, директора агентства моделювання ситуації Віталія Бали, який є з нами на зв'язку. Пане Віталію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, за даними Transparency International, нещодавно оприлюдненими, Україна 131-ша за індексом сприйняття корупції зі 176 країн, і соціологи кажуть, що українці у більшій мірі не задоволені діями влади в боротьбі з корупцією. На вашу думку, чи можливий за от таких умов антикорупційний майдан в Україні?
Ну, безумовно, всі підстави і можливості теоретично існують. Більше того, не дивлячись на те, що в нас і є новостворені структури НАБУ, так і Національне агентство запобігання корупції, які певною мірою трохи зменшують напругу в суспільстві. В нас є і так звані громадські активісти, антикорупціонери, але вже пройшло достатньо часу, вже більше року буде створені, зокрема, НАБУ, і поки що є невдоволення в суспільстві, результатами роботи особливо. Це стосується високопосадовців, про яких і говорили, ті журналісти, які їх викривали. Також є факти, які є очевидними для більшості громадян, особливо активної частини громадянського суспільства. І в цій ситуації погано, я би сказав так, зіграли роль чи таку медвежу послугу для розуміння у суспільстві необхідності боротися з корупцією як одної з головних, насправді, проблем і чинників, які заважають рухатися країні вперед, стали оці скандали з відомими, скажімо так, в лапках антикорупціонерами, які також показали, що вони мало чим відрізняються від тих же корупціонерів. Тобто от весь набір цих таких подій, вони так чи інакше на сьогоднішній день поставили, на мою думку, на певну паузу питання от боротьби з корупцією, яке так чи інакше є мінною уповільненої дії. Тому я б радив насправді представникам влади таки почати менше говорити про боротьбу з корупцією, а реально з нею боротися. Бо по великому рахунку, не сталося якоїсь певної іскри, так? От якщо щось відбудеться більш таке значне і чутливе для більшості громадян, то безумовно. Події, які відбуваються в Румунії, вони можуть абсолютно без всяких проблем повторитися в Україні, тим більше Україна, як кажуть, є тут законодавцем моди таких майданів.
Пане Віталію, от з приводу іскри, депутат-втікач Олександр Онищенко напередодні оприлюднив чергову порцію записів, що за його твердженням свідчать про корупцію на найвищому рівні. Чи може стати каталізатором суспільних протестів отака його заява?
Ну, він, наскільки, знову ж, мені відомо, він заявив, що він вичікує певного моменту, коли буде оприлюднювати свої докази, які реально мають серйозно вплинути на ситуацію в Україні. Поки що він цього не робить. І по великому рахунку все залежить від того, як всередині України відреагують політичні опоненти влади. І на ці факти, якщо вони дійсно будуть мати місце, і в який спосіб вони це будуть використовувати для того, щоб саме каталізувати ситуацію всередині країни. Тому, безумовно, ще раз хочу підкреслити, ми маємо всі підстави і можливості для того, щоб ситуація в країні стала напруженою, якщо не буде реальних конкретних результатів, не просто розмов, а результатів в боротьбі з корупцією, бо по великому рахунку, це, знову ж, як на мене, вже доходить до певної критичної точки, точки неповернення.
Якщо ця точка, так чи інакше, населення дійде до цієї критичної точки, про яку ви кажете, є думки про те, що от у цих закликах до протестів, взагалі, розпалювання думки про протести в Україні, це рука Кремля. Хто з якою метою може скористатися от таким громадським збуренням, як ви гадаєте?
Ну, ви знаєте, не буває рук, які не можуть щось взяти. Якщо не давати ніяких підстав своїм опонентам, я маю на увазі зараз владу, якщо робити ті речі, які є обіцяні і показують результат, то які би руки, ноги там не намагалися щось робити, в них нічого не вийде. Тому я би ще раз хотів сказати, що треба показувати результат. Час розмов, на мою думку, вже завершився. І тому всі, скажімо так, розмови про ту ж руку Кремля, які вже тривають, ну, напевне, з роки за два, вони вже також втратили, як на мене, ну, свою дієвість. І вже не варто це повторювати як мантру, бо воно, ну, не несе ніякої, ні змістовної, ні ніякої подальшої дії і впливу на суспільство.
Прем'єр Володимир Гройсман напередодні в Брюсселі заявив, що покарання за корупційні злочини повинне бути невідворотним. На вашу думку, на Заході в це вірять?
Ну, знову ж, це ж питання тих же розмов. Я ще раз кажу, без результату, без конкретних якихось дій результату, всі розмови, вони, ну, вже втрачають свій зміст. Знову ж, вертаючись до руки Кремля, рука ж Кремля не ті, хто критикує владу, є за що критикувати там за певні промахи. Як на мене, ну, рука Кремля – це ті люди, чи політики, чи якісь громадські діячі, які, як на мене, ну, намагаються втілити російський план майбутнього України. Це дійсно, це є рука Кремля. А яке це має відношення до боротьби з корупцією? Ну, напевно, ніякого. Тому ще раз хочу повторитися. Наші політики, мене складається враження, живуть якимось п'ятирічним чи, можливо, десятирічним от минулим. Вони чомусь якось не хочуть зрозуміти, що якщо формально нема визначення, що у нас іде війна, то це не означає, що війни нема. І фон чутливий настільки емоційний в Україні, що любі якісь, ще раз кажу, дії можуть стати тою іскрою, яка буде, ну, в певних масових заходах, які люди продемонструють свою незгоду з тим, що відбувається. Тому влада, все на стороні влади, м'яче кажуть, на полі влади, і вона абсолютно в стані все зробити для того, щоб в нас не було таких подій, які відбуваються в Румунії. Але це залежить від їх результату, а не просто розмов.
Так, і війна не повинна бути прикриттям чи виправданням того, чому не відбувається боротьба з корупцією, така, якою вона має бути не лише на папері і не лише на словах. Ми дякуємо політтехнологу, директорові Агентства моделювання ситуації Віталієві Балі за те, що він був з нами на зв'язку, а ми рухаємося далі.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
На підтримку блокади торгівлі з окупованим Донбасом виступили кілька десят військових Збройних сил України. Вони взяли відпустку, аби долучитися до акції. Напередодні військові записали відеозвернення до президента з вимогою зупинити торгівлю і контрабанду через лінію розмежування. Натомість командування бригади, в якій служать військові, заявило, що немає відношення до ініціативи окремих бійців і наказало ініціаторам зверненням повернутися на місця дислокації. Коментуючи ситуацію, експерти називають небезпечною її, коли військові виступають з політичними вимогами.
Ми вимагаємо повністю зупинити рух контрабанди вздовж усього кордону Донецької та Луганської областей. Кожна гривня, спрямована в ОРДЛО, це пряме фінансування тероризму. Тероризму, який вже третій рік поспіль не дає спокою нашій державі.
Чи повинна взяти держава на себе забезпечення економічної блокади окупованих районів Донбасу? Про це поговоримо детальніше трохи далі за опів на восьмому.
Війна за Україну. Статті, фото і відео з фронту.
На сайті Радіо Свобода.
Чи можливе зближення Росії і США за нової американської адміністрації? Заяви президента США Дональда Трампа, які лунають як компліменти на адресу Володимира Путіна, нечітка позиція нової адміністрації щодо конфлікту на сході України – усе це викликає в західних оглядачів чимало запитань. Найперше, чи не піде Білий Дім на скасування санкцій проти Росії? Наразі офіційний Вашингтон запевняє, що цього не станеться. Продовжує кореспондент «Голосу Америки» Наталія Леонова.
Спікер Палати представників США республіканець Пол Райан запевняє, якщо президент Трамп спробує пом'якшити накладені на Росію санкції, він цього не підтримає.
Санкції треба було вводити набагато раніше. Президент Обама повинен був це зробити минулого року.
Пол Райан переконаний, Росію треба покарати ще й за хакерські атаки на США. Він сумнівається, що з Москвою можна знайти спільну мову.
Я не думаю, що ми поділяємо якісь моральні цінності. Я просто не погоджуюсь навіть з припущенням нашої моральної рівнозначності. Між путінською Росією та США існує зяюча різниця. Це по-перше. А по-друге, думаю, що нинішній президент намагається зробити щось таке, чого не наважилися робити попередні дві адміністрації. Просто я не думаю, що це спрацює. Чи можемо ми допомогти Росії зрушитись у напрямку позиції, яка б не конфліктувала, а співпадала з нашими національними інтересами? Особисто я думаю, ні. Я б на це не розраховував.
Речник Білого Дому Шон Спайсер напередодні запевнив позиції адміністрації відносно санкцій, накладених на Росію через її агресію в Україні, залишиться незмінною.
Є два комплекти санкцій. Один комплект – це санкції, які пов'язані з Кримом. І я думаю, наш посол в ООН Гейлі про це дуже чітко сказала. Поки Росія не залишить Крим, про зняття цих санкцій і говорити не можна. Щодо інших санкцій, я не хочу ставати попереду законодавців. Відносно санкцій, які введені через Україну та Крим, я думаю, посол Гейлі висловила нашу позицію дуже чітко.
Чи може зняття санкцій стати предметом ширшої домовленості США та Росії? У четвер це питання обговорювали на слухання в Комітеті з міжнародних відносин Сенату США.
Чи буде неправильно зняти санкції з Росії, поки Росія не виправить те, що вона зробила, вторгнувшись в Україну та захопивши Крим? Чи не буде такий крок хибним сигналом усьому світові?
Абсолютно. Це буде неправильно обміняти санкції на якісь поступки. Ступки Росії за межами українського питання. Ці санкції були введені з вагомих причин. Вони не є свавільними. Вони повинні бути зняті тільки, якщо ми побачимо зміни у політиці Росії відносно України.
Погоджуюсь, такі умови зняття санкцій є ключовими. Щодо України, найголовніший меседж – все, що там відбулося, це незаконно. Не відповідає нормам, яким слідують європейські країни. Росія знову використовує силу, щоб змінити визнані міжнародною спільнотою кордони. І це неприйнятно. І цей меседж не повинен змінитися.
Це був матеріал нашої колеги з «Голосу Америки» Наталії Леонової.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Газета сьогодні продовжує коментувати блокаду транспортних магістралей Донбасу на кордоні з окупованими територіями. Видання переконує, що зупинка торгівлі може призвести до незворотних наслідків для всієї України. Під загрозою може опинитися уся енергосистема України і вкотре зростуть тарифи. Про це сьогодні попереджає в статті «Блокада руйнує економіку». Натомість експерт газети «День» підтримує блокаду окупованого Донбасу. Хоча тут потрібна інформаційна політика для того, щоб українці по обидва боки лінії розмежування чітко розуміли, що пропонує їм влада. Втім, на думку експерта, головна проблема в тому, щоб війна не комерціалізувалася. Адже навіть так звану блокаду чиновники можуть використати не заради реального обриву зв'язків з окупантом, а для корупції, щоб просто кришувати конкретні потоки, наголошує газета «День». ситуації з поверненням окупованих територій Київ повинен бути не різким і непередбачуваним, а наполегливим і послідовним, наголошує експерт газети «День». Адже Україні буде доволі складно інтегрувати тимчасово окуповані території, бо там потрібно буде проводити реформи. Нинішня влада не спроможна їх реалізувати навіть на вільній території, наголошує видання. Якщо Україна не буде змінюватися, плюс інтегрує захоплені території, це буде лише додатковий козир в руках Росії, зазначає День в статті про вибори і вибір. Газета по-українськи досліджувала, чим саме займається Національне агентство з питань протидії корупції. Реальною роботою чи проїданням бюджетних коштів? Причому чималих. Видання припускає, що в агенції справді трудяться профі, які варті сотень тисяч гривень. Але чому вони тоді не можуть налагодити співпрацю з відомствами, з якими повинні взаємодіяти як годинник? Детальніше про це газета по-українськи пише в статті «Нові антикорупційні органи самі породжують корупцію».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:28 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Українсько-польські відносини сучасні політики намагаються будувати через призму історичного минулого, що є, на думку багатьох українських і польських інтелектуалів, перспективним шляхом. Саме протистояння довкола трагічних сторінок історії використовує третя сила, щоб спровокувати і посилити конфлікт між обома народами. Це відомий метод ще з довоєнної і воєнної Галичини, розповіла жителька села В'язова Жовківського району 90-річна Стефанія Кочут-Горбань. Жива історія цієї жінки допомагає зрозуміти минуле. В матеріалі Галини Терещук.
Стефанія Кочут-Горбань походить з українсько-польської родини. Її мама була полькою, тато – українцем. У селі В'язова, що на Жовківщині, родина мала велику господарку. У довоєнний час тут поруч мешкали українці і поляки.
Тут рядом жили мамині брати поляки. На польські свята поляки кликали маму нас всіх до себе на Різдво чи на Великдень. А на українські свята вони йшли до нас.
У червні 1941 до липня 1944 у регіонах Західної України господарювала німецька влада. Пані Стефанія пригадує, що українці у Жовкві створили народний дім, просвіту, легалізувалася ОУН, яка невдовзі пішла у підпілля і воювала на два фронти проти німецьких і радянських окупантів.
Вже туди зачала сіріжнича, але хто йшов під руку німцям, то той йшов з німцем, а хто не йшов, то був проти німця. І так було багато житов, потім пішли до лісу. Я ходила сюди знов до школи. Вчитель казав, більше мовчіть, не признавайтеся, що ви поляки, ти не знаєш, що ж на Волині робить. Вже слухи були, але ще ми так не були такі дуже в політичі.
Радянські репресії не оминули Стефанію Кочут-Горбань. У 1952-му жінку і чоловіка їхніх двох маленьких діток виселили у Сибір як ворогів народу. 13 років родина провела у Сибіру.
Ой, Боже, Боже, як згадаю.
Перша половина 20-го століття була напруженою в українсько-польських відносинах. Антипольські дії українців чи антиукраїнські поляків у Західній Україні, яка була до 1939-го у складі Польщі, були вигідні як Німеччині, так і Радянському Союзу. Історик Микола Посівнич наголошує, що наприкінці 30-х років українсько-польські взаємини погіршилися.
Фактично на такому інституційному рівні українців в міжвоєнній Польщі не мали права навчати. Право займати державні посади, інші отакі структури і були фактично дуже меншовартісно обмеженими. Німці застосовували тактику поділю і де були більшість українців, вони настроювали проти поляків, де були меншість польська, вони настроювали проти українців.
Події 20-го століття між українцями і поляками є каменем спотикання між обома державами. Тим часом непорозуміння на тлі історичного минулого активно використовує Кремль, кажуть експерти, бо третій стороні вигідні провокації, які лише погіршують українсько-польські взаємини. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
За декілька хвилин старт інтерактивної частини «Ранкової свободи». Сьогодні про необхідність економічної блокади окупованих районів Донбасу будемо говорити і роль у цьому процесі, власне, держави.
то їх лише особиста громадська думка чи позиція, і в даному випадку вони не представляли Збройні Сили України.
Після новин ми розпочинаємо обговорення, а поки занотуйте номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі у своєму зведенні за добу вдруге поспіль повідомляє про відсутність втрат серед українських військових у зоні бойових дій. У цілому в штабі АТО 9 лютого нарахували 61 обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків. У ранковому зведенні вперше за багато днів не йдеться про застосування артилерії. В угрупуваннях ДНР та ЛНР повідомили про відносне затишшя 9 лютого і окремі перестрілки на околицях Горлівки та на Луганщині. Чонгарська телерадіовежа розпочала транслювати українську і кримсько-татарську радіостанції на південні райони Херсонщини та анексований Крим. Про це повідомив директор підприємства телемережі України Петро Семерей. За його словами, у Криму вже можна почути українське радіо. Це перший канал Національної радіокомпанії України. Наступного тижня планується запуск Майдан Радіо Сі і Херсон ФМ. Крім цього, найближчим часом розпочне мовлення радіо Крим Реалії. Семерей запевнив, що вежа технічно готова і, цитата, може підключити всіх охочих. Президент Литви Даля Грібаускайте заявляє, що країни Балтії домагатимуться додаткових заходів безпеки від США та НАТО у зв'язку з масштабними російськими військовими навчаннями, які мають відбутися у вересні. Ми занепокоєні через навчання «Запад» у 2017 році, під час яких буде розгорнуто великі агресивні війська вздовж наших кордонів, які демонстративно готуватимуться до війни із Заходом, заявила Грібаускайте 9 лютого після зустрічі з президентами Естонії та Латвії у Ризі. На початку липня 2016 року на саміті НАТО у Варшаві лідери Альянсу погодилися на розгортання додаткових підрозділів уздовж східного флангу оборонного союзу у відповідь на агресивні дії Росії. Сенатор-республіканець Боб Коркер пропонує законодавцям підтримати співробітників адміністрації США, які займають суворішу, ніж президент Трамп, позицію щодо Росії. Перед цим на слуханнях щодо відносин Вашингтона з Москвою виступив сенатор-демократ Кріс Мерфі, який розкритував суперечливі заяви Білого Дому щодо Росії. Непокоїть те, що ми чуємо суперечливі повідомлення від адміністрації щодо Росії, зазначив Мерфі, говорячи про інтерв'ю Трампа Fox News, у якому той висловив скептицизм щодо підтримки Росією сепаратистів на Донбасі. 8 лютого група сенаторів США внесла до Конгресу проект документа, який має ускладнити можливість для адміністрації президента Трампа скасувати санкції проти Москви, запроваджені через російську агресію в Україні. Апеляційний суд в американському місті Сан-Франциско відмовився відновити дію указу президента Трампа про тимчасову заборону на в'їзд для біженців та візові обмеження для громадян семи переважно мусульманських країн. Сторона президента планує тепер звернення до Верховного суду.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На підтримку блокади торгівлі з окупованим Донбасом виступили кілька десятків військових Збройних сил України. Вони взяли відпустку, аби долучитися до акції. Напередодні військові записали відеозвернення до президента з вимогою зупинити торгівлю і контрабанду через лінії розмежування. Натомість командування бригади, в якій служать військові, заявили, що немає відношення до ініціативи окремих бійців і наказало їм повернутися на місця дислокації. Коментуючи це, експерти називають ситуацію небезпечною, адже це неправильно, на їхню думку, коли військові виступають з політичними вимогами. Нагадаю, що торгівельна блокада окупованих районів Донбасу почалась наприкінці січня за участі ветеранів АТО і кількох народних депутатів. Власне, про подальші перспективи блокади окупованих територій ми сьогодні будемо говорити з експертами, а зокрема й журналістами Радіо Свобода. Ольга Комарова є вже в цій студії. Ольга,
доброго ранку.
Доброго ранку. І на зв'язку по телефону з нами Мар'ян Кушнір, і з нього ми, напевне, розпочнемо, бо зараз Мар'ян перебуває у Бахмуті і, так би мовити, може розповісти нам про ситуацію зсередини. Мар'яне, доброго ранку.
Доброго ранку, так.
Як зараз триває блокада шляхів сполучення з окупованими територіями? Поділися з нами своїми спостереженнями.
Ну, за зараз на даний момент перекрита одна із колій в Бахмуті, де курсують потяги. Так само і перекрита одна із колій в районі пункту Гірське Луганської області. Як в Луганській, так і в Донецькій області зараз знаходиться біля колії близько 10-15 чоловік, в обох випадках по дві палатки. Люди не дозволяють проїхати железнодорожньому транспорту, блокують стандартною схемою. І, власне, дійсно була така ситуація, коли приїхали представники Збройних сил України для того, щоб висловити підтримку учасникам блокади. Тим не менш, мені вдалося все-таки поспілкуватися вчора і з представниками, які виступають проти цієї ж блокади. Зокрема, я мав нагоду спілкуватися із правозних захисником Павлом Лисянським, який нещодавно виступав і закликав до діалогу представників якраз блокади і представників бізнесу, представників, чиї інтереси були дещо пошкоджені, і вони якраз і в чому була і проблема, і сутички, і якщо ви пам'ятаєте, була ситуація із так званими тітушками, яких привезли в автобусі. Він заявляє, що власне він вважає, що зараз відбувається розгойдування ситуації, і дуже дивна ситуація в плані цієї блокади, оскільки намагаються дві сили, а це сили за блокаду і проти блокади, дещо зіткнути одне з одним. І знову ж таки він вважає, що нагадуємо ситуацію 2014 року, розгойдування чергової політичної ситуації в країні.
Мар'яне, от ти згадуєш про те, що участь фактично в блокаді бере близько десятка людей і всього дві палатки. Чи можна в цьому контексті з організаційної точки зору говорити, що ця блокада елементарно потребує підживлення для того, щоб тривати далі? І чи є спроби зупинити цю акцію і переконати учасників блокади, що її треба завершувати?
Безумовно, цю акцію намагаються підживити, розігріти таким ж методами, як і було це у 2014 році, коли звозили людей і розігрівали просто ситуацію в суспільстві і закликали людей підтримувати там певні речі, так само і тут. Тому розігрівають, очевидно, і чи є перспективи взагалі в цій блокаді і чи закликають, я знаю, що намагаються домовитися обидві сторони для того, щоб вирішити подальші дії в плані блокади, і чи є перспективи, мабуть, є перспективи, оскільки все-таки люди залишаються і залишаються прикривати ці колії, ніхто нікого не розігнав, стоять в палатки, мабуть, все-таки є в чомусь чиїсь інтереси, в цьому слід розібратися.
Власне, про ці інтереси ми будемо зараз, спробуємо зараз розібратися із колегою, яка спілкувалася, зокрема, з експертами. Ми дякуємо Мар'янові за включення. Мар'ян Кушніри зараз перебуває у Бахмуті, наш кореспондент, кореспондент Радіо Свобода, а Ольга Комарова продовжує перебувати зі мною в цій студії. Отже, в контексті розмови про цю блокаду, Олю, я вже згадувала, що кілька десятків військових долучилися до блокади, вони так зробили звернення до Петра Порошенка. Як взагалі ця ситуація розвивалася, що дійшли до такої думки, такої ініціативи?
Ну, власне, 8 лютого бійці, які представилися військовими 16-го батальйону 58-ї бригади, вони так публічно приєдналися до ветеранів АТО, які здійснюють торгівельну блокаду окупованого Донбасу, і вони записали відеозвернення до президента Порошенка, в якому озвучили свої вимоги. Власне, бійці на цьому відеозверненні вони записалися разом зі зброєю, у формі, хтось там приховував обличчя, хтось не приховував. Але, зокрема, військовослужбовці наголосили, що на цей крок їх підштовхнула сутичка поліції із ветеранами АТО, де в якій учасників блокади, проти учасників блокади була застосована сила. Тож, кілька десятків бійців вирішили взяти відпустки, підтримати своїх товаришів. Пропоную фрагмент з їхнього звернення послухати.
16-й батальйон 58-ї бригади Збройних сил України.
Звертаємося до вищого політичного керівництва країни із закликом зупинити торгівлю та будь-які фінансові відносини з представниками сепаратистів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області. Ми вимагаємо повністю зупинити рух контрабанди вздовж усього кордону Донецької та Луганської областей. Кожна гривня, спрямована в ОРДЛО, це пряме фінансування тероризму. Тероризму, який вже третій рік поспіль не дає спокою нашій державі.
А от, власне, командування 58-ї бригади відреагувало публічно наступного дня і повідомило, що підрозділ Збройних сил не долучався до цієї блокади, а люди на відео продемонстрували свою особисту позицію. І в повідомленні від командування бригади наголошують на тому, що політики та громадські діячі намагаються втягнути військовослужбовців до політичних ігор і спекулюють на їхніх настроях. Наказом від того ж дня, коли було опубліковано це звернення, було відкликано з відпусток всіх цих військових. Начальник прес-служби оперативного командування «Північ» Віталій Кирилов пояснив нам в коментарі, чому це сталося. І також він розповів, що з боку військових є порушенням статуту те, що вони зробили заяву від імені всього підрозділу. Давайте послухаємо те, що він нам пояснив.
Дійсно викликають, тому що вони писали за сімейними обставинами рапорти на проведення відпустки, а самі убули безпосередньо в зону АТО. Військові не мають приймати участь у будь-яких політичних акціях. То їх лише особиста громадська думка чи позиція, і в даному випадку вони не представляли Збройні сили України. Тобто 16-й батальйон, як зазначено на відео, не приймає участі у таких заходах.
490-29-05, 490-29-06, код Києва 44. Чи повинна держава перебирати на себе забезпечення економічної блокади окупованих районів Донбасу? Таке запитання сьогодні ми адресуємо також і вам, шановні друзі. Долучайтеся до обговорення. Олю, в організації блокади беруть участь і народні депутати. Про це теж вже згадувалося. Як, зрештою, відреагували політики на намір військових до акції такої долучитися?
Ну, дійсно, народні депутати, зокрема Володимир Парасюк, Семен Семенченко, вони з перших днів підтримують цю акцію і є організаторами, власне, одними з. Паралельно у Верховній Раді депутати від фракції «Самопоміч» намагаються просувати свій законопроект про окуповані території Донбасу, який би унеможливив будь-які економічні зв'язки з цією територією. І от, власне, депутат Тарас Пастух в своєму зверненні в мережі називає репресіями те, що терміново відкликали з відпустки військових. На його думку, вони мають право проводити свою відпустку так, як їм хочеться. І Тарас Пастух, він переконаний, що це, власне, єдина можливість ухвалити закон. Це тиск через громадськість, через увагу, через, власне, такі акції. І каже, що подальші ініціативи є до приєднання до блокади мобілізованих з попередніх хвиль. Давайте послухаємо те, що він розповідає, чому так.
Це достатньо цинічно, коли навіть саме в Верховній Раді майже кожного дня хвилиною мовчання вшановують загибель чергових наших військовослужбовців. В той же самий час не піднімається питання вже більше півтора року прийняття цього закону, який фактично би перекрив ці фінансові артерії для сепаратистів, для російських найманців, для взагалі російських кадрів, які там є на сході, користуються якраз тими прибутками цієї торгівлі.
От такий коментар від народного депутата ми почули, а до нас в ефіри долучаються вже слухачі. Сьогодні запитуємо вас, чи повинна держава перебирати на себе забезпечення економічної блокади окупованих районів Донбасу, чи потрібна взагалі така блокада. Шановні друзі, будьте чіткими і лаконічними в своїх висловлюваннях, це дасть можливість якомога більшій кількості людей висловитися. Доброго ранку, ви в прямому ефірі, назвіться, будь ласка.
Добрий ранок, Саша Сумщина. Коли за три роки український народ не бачить ніякого покращення і президента не сприймають всерйоз і всю владу вважають воровсько-бандитську і ніякого результату, оце вам і результат.
Дякуємо, пані Олександро. Сьогодні ми говоримо не про корупційні дії, а безпосередньо про конкретні дії громадськості, до яких долучаються військові. Економічно блокаду окупованих районів Донбасу. Чітко відповідаємо на поставлене запитання, шановні друзі. Доброго ранку, і ще один слухач з нами на зв'язку.
Бачите? Алло.
Слухаємо вас.
Це Григорій, місто Львів. Ну, по-перше, молодці, що ви підняли це питання, тільки треба дати чітку, ясну відповідь. Контрабанда. По чому? І скільки мільйонів, мільярдів заробляють ці бандюги, які потім вбивають тих солдат? Де пряма дискусія депутатів з урядом і з президентом? Чому вони не сідають за круглий стіл і не піднімають цю тему? Розумієте, це контрабанда, це б'є по державі. Де юридична оцінка цим явищем? Немає. Так що, де наші юристи? Теж немає. А чому не дають оцінку? Дякую.
Дякуємо вам, пане Григорію. Отже, ця теза популярна про кришування, про те, що в цьому є корупційна складова і вигода. На цьому наголосив слухач пан Григорій із Львова, якщо не помиляюся. І це запитання, коли ми адресували дописувачам сторінок Радіо Свобода у соціальних мережах, по суті, коли питали, чи повинна держава прибирати ці зобов'язання з економічної блокади, то найбільше в нашому нерепрезентативному дослідженні відгуків знайшла думка про те, що повинна, і чим скоріше, тим краще. Друга думка, що нехай і далі блокують винятково активісти, і також розділилися думки на третій позиції, що повинна, коли українська енергетика зможе обходитись без вугілля з окупованих територій, і не повинна, бо можуть залишитися без роботи жителі окупованих територій. Але тим не менше, є ще одна важлива складова і дуже цікавий момент в тому, чи є небезпека залучення, власне, якраз військових до таких громадських акцій, хоча вже їх називають політичними акціями.
Так, от, власне, поганим і небезпечним синдромом таке приєднання називає Тарас Борозовець, політтехнолог, коли військові починають висувати політичні вимоги. То він так само вважає, що парламент мав би законодавчо врегулювати ці питання, прописавши стратегію деокупації як Криму, так і території Донбасу. І, власне, в цій стратегії мають бути прорегламентовані економічні заходи. Подібні акції, на думку Тараса Березовця, вони лише дестабілізують країну, особливо, коли до них долучаються представники Збройних сил. І він також зазначає, що насправді зараз ніхто не контролює контрабанду, навіть блокуючи ці два шляхи. Це лише гілка, по якій постачають стратегічно важливі товари для України, тобто вугілля, а інші шляхи, вони повноцінно функціонують і так само там йдуть потоки товарів, які ніхто зараз не контролює. І тому політтехнолог порівнює це з шантажем країни і, власне, пропонує послухати його думку.
Є багато зацікавлених сторін, починаючи від зовнішніх ворогів Росії насамперед. Це частина політичної опозиції, плюс популістичні політичні сили, які не розуміють наслідків, можуть спонукати, заохочувати військових до подібних акцій протесту. Хоча це буде мати вкрай катастрофічні і, скажімо так, трагічні наслідки для країни. Це можуть бути політики, які хочуть шляхом контролю над військовими отримати по суті владу. Я не кажу про свого військового переворота, але ми знаємо, що таке військові підрозділи, що це не просто пересічні громадяни, це люди, які мають досвід бойових дій, відповідно, вони мають понижений рівень небезпеки і набагато легше вони можуть піти на силові акції. Порівняно з звичайними громадянами.
Думку політтехнолога Тараса Березовця ми почули. Готові почути і також ваші міркування. І ще один слухач з нами на зв'язку. Вітаємо вас в прямому ефірі. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка, що думаєте про економічну блокаду окупованої частини Донбасу і чи повинна держава безпосередньо брати у ній участь?
Алло.
Так, слухаємо. Доброго ранку.
Добрий ранок, Валентин, Полтава. Ну, чисто з економічної точки зору ця блокада – то пшик того, що ми качаємо російський газ і даємо заробляти Москві бешені гроші, три четверті транзиту російського газу, це по нашій трубі. А ще з воєнно-політичної точки зрення, так це обикновенна махновщина. Тобто держави нема, хто що хоче, той ворочу.
Дякуємо, пане Валентине. І ще слухачі є з нами на зв'язку. Говоримо сьогодні, чи повинна держава перебирати на себе забезпечення економічної блокади окупованих районів Донбасу, і що, власне, ви думаєте про саму цю блокаду. Вітаємо, ви в ефірі.
Назвіться.
Так, добре.
Я Людмила із Запорожжя.
Слухаємо, пані Людмила.
Это действительно явная контрабанда, на которой зарабатывает наша власть. И плюс еще Роттердам опять зарабатывает власть на народе, ведь поэтому Роттердам этой схемы, открытой схемы, зарабатывает опять власть. И я поддерживаю эту блокаду. Так нельзя делать. Ведь это же контрабанда, на которой зарабатывает и власть, и это ДНР, которая потом же направляет эти деньги на вооружение. Ну неужели это непонятно?
Дякуємо, пані Людмило. Ну от наші слухачі апелюють до того, що кришування відбувається головним чином з високих кабінетів. Для балансу, чи пояснювали, зрештою, на державному рівні позицію щодо цієї торгівельної блокади окупованого Донбасу?
Ну, наразі вище керівництво країни поки що офіційно не реагувало на події навколо блокади, але на рівні Міністерства енергетики та вугільної промисловості було надано детальне пояснення, чому Україна потребує антрацитове вугілля з Донбасу. Власне, через його нестачу наприкінці березня в країні може початися практика, як ми пам'ятаємо, періодичних відключень електрики. І міністр енергетики Ігор Насалик зупинився не лише на енергетичних проблемах. Він зауважив, що 50 тисяч шахтарів з окупованого Донбасу, вони отримують зарплату за українськими законами, сплачують податки в бюджет України. Якщо вони не будуть їх отримувати, то, власне, в них залишиться єдиний вихід – це йти воювати, власне, туди, де платять гроші. Тож, такі аргументи були надані з точки зору стратегічної позиції, але так само пояснили, що готові виконувати рішення, якщо керівництво вирішить припинити будь-яке пересування цих товарів через лінію розмежування.
Ще один слухач із нами на зв'язку. Дякуємо всім за активну участь. Сьогодні говоримо про економічну блокаду окупованих частин Донбасу і чи повинна держава перебирати на себе забезпечення такої блокади. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, Юрій, Київ. Я хочу сказати, що на глибоке переконання банків військовим повинні тільки сипатися на голову московські міни. І ні в яких блокадах вони не повинні приймати участі. Хоча з іншої сторони, для банків хоч блокада, хоч не блокада, однак вони будуть наживатися будь-на чому. Хоч на блокаді, хоч не на блокаді. От. А хочу сказати, що альтернативи повномасштабній війні з Росією немає на сьогоднішній день. А те, що перебуває на сьогоднішній день, відбувається все, ну, Кремль і Банкова.
Зрозуміло, пане Юрію. Ми почули вашу думку. Останній на сьогодні слухач, просто вже ефірний час обмежений. Слухаємо і вас, що ви думаєте про економічну блокаду і чи має держава її підтримувати? Доброго ранку.
Здравствуйте, мене звати Сергій, я з міста Бахмут дзвоню.
Так, дуже приємно.
З апреля по декабрь 2014 року здесь все так відбувало, воювали, ніхто уголь нікуди не возив. И государство выживало. Сейчас, когда начали блокировать, все кричат, все, мы помрем без угля, ничего не можем делать.
Так я колись сказала, что Украина не сможет абсолютно обойтись без российского газа.
Наверное.
Дякуємо, пане Сергію.
Вторая ситуация, вот так. Уголь завозят в Бахмут, к примеру, да?
Угу.
И здесь сразу же вот объявление в газете, уголь антрацит 3500 гривен тонна. Где-то его не хватает, а здесь его просто продают населению.
Так, дякуємо, пане Сергію. Ось така думка безпосередньо з місця, де всі ці події розвиваються і відбуваються. Шановні друзі, ми вдячні всім, хто сьогодні взяв участь в цьому обговоренні. Сподіваємося, якісь логічні крапки над «і» кожен для себе розставив. І завершуємо основну частину «Ранкової свободи» також анонсом програми «Право на дію».
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Штаб української воєнної операції на Донбасі у своєму зведенні за добу вдруге поспіль повідомляє про відсутність втрат серед українських військових у зоні бойових дій. У цілому в штабі АТО 9 лютого нарахували 61 обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків. У ранковому зведенні вперше за багато днів не йдеться про застосування артилерії. В угрупованнях ДНР та ЛНР також повідомили про відносне затишшя 9 лютого. Міжнародний валютний фонд планує найближчим часом розглянути надання Україні наступного траншу кредиту. Про це повідомив офіційний представник МВФ Джері Райс. Білий дім 9 лютого спростував повідомлення, нібито президент США Дональд Трамп під час своєї першої телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним не був обізнаний про положення договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Агенція Reuters повідомляла, що 28 січня в спілкуванні з російським лідером Трамп зробив паузу, щоб запитати своїх помічників про цей договір, який коротко називають New Start. Речник Білого дому Шон Спайсер заявив, що Трамп знав про договір, укладений за правління адміністрації Обами, і зробив паузу, бо, цитата, потребував думки консультантів. Апеляційний суд в американському місті Сан-Франциско відмовився відновити дію указу президента Трампа про тимчасову заборону на в'їзд для біженців та візові обмеження для громадян 7 переважно мусульманських країн. Колегія з 3 суддів одностайно вирішила залишити чинним рішення суду першої інстанції, яка призупинила рішення Трампа. У своєму вердикті більшості суддів казали, що уряд США не представив жодних доказів термінової необхідності такого указу. Сторона президента США планує звернення до Верховного суду.
Що ж, на цьому ставимо крапку. Звукорежисер програми Наталка Антоненко, журналісти Ольга Комарова, Ірина Гнатишин і Антон Шльга. Бажаємо всім вдалого завершення робочого тижня і хороших вихідних.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».